Okwebaza kubeera Mukama olw'omukisa omukulu tusobola okubeera wano okusinza n'okuwulira ekigambo kya Mukama. Nkyalowooza emabega n'omutima ogwebaza wiiki eyawedde Katonda mwe yatuweeredde omukisa mu ngeri ey'enjawulo era ey'okwewuunya ng'awa ekigambo kye mu ngeri ey'okwewuunyikiza ddala era n'okuyita mu kubuulira ku Oluganda Branham kwe twayogeddeko era ayogedde naffe twabadde okubuulira okukkiriza okutuukiridde era twakisanze nti okukkiriza okutuukiridde kuli awo ekigambo kya Katonda ekituukiridde ekyogerebwa era abantu bwe bakkiriza ebisuubizo bye ye kennyini bye yawa omutima gwe era kino kyalina Ibulayimu, kyalina Musa, kyalina Isaaka ne Yakobo ne Nuwa ne bannabbi abalala. Kino kyali bwe kityo ne Eriya. Mukama yayogera gy'ali n'amutuma ku lusozi e Kalumeeri. Kwali kukkiriza okutuukiridde mu mutima gwe kubanga Katonda yali atuukiridde. Yayogera ebigambo ebituukiridde gy'ali okulaga okwagala kwe okutuukiridde era Eriya yali asobola okusekerera bakabona ba Baali kubanga ye yali mukakafu ku nsonga eyo ng'asobola okubagamba nti mwogerere waggulu ndowooza Katonda wammwe yeebase oba alina w'atambulidde oba alina byategeka ebirala. Yategeerera ddala kye yakola kubanga Katonda yakimulagira. Omwo mwe muli ebyama byonna eby'okukkiriza okutuukiridde era ffe ng'abantu ba Katonda we tuba nga tumanya okwagala kwa Katonda okutuukiridde mu kiseera kino era bwe tutegeera nti Katonda yayogera gye tuli olwono lw'ensonga okukola okukkiriza okutuukiridde mu ffe. Eriya teyayogera kukkiriza yadde n'abalala bonna n'abalala tebakyogerako naye baakola ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Olwaleero ndeese gye ndi okubuulira okugoberera ennyimba era kiyimiridde mu nze nti Mukama waffe mu njiri yaleeta buli kintu ekyali kyetaagisa mu ntegeka ey'obulokozi. Yaleeta obunabbi obwatuukirira era ne gye bujja yayogera n'agamba ebiribeerawo okutuuka ku nkomerero era wano mu kyawandiikibwa kino ffenna kye tusomye alina kye yagamba buli muyudaaya kyalina okugaana. Tewali wadde omuyudaaya n'omu ateesiitala ku kigambo kino era baali nga balina okwesitaala kubanga ekyo Mukama yakyogera kubanga Mukama kye yayogera wano kyali nga tekikkirizaganya n'ekyo yasooka okwogera okuggyako ng'oli yakitegeera mu mazima gaakyo era ekyo bulijjo bwe kityo bwe kibeera. Naye Abayudaaya bategera abalevi 17 bategerera ddala Mukama kye yali ayogedde. Kati nno ate ayogera nabo mu ngeri n'okwagala kwonna nga tebasobola kukitwala. Kigamba mu Baleevi ensula y'17 okuviira ddala ku lunnyo lw'ekumi. Omuyisirayiri oba omusenze yenna yasenga mu Isirayiri bw'anaalyanga ku musaayi ŋŋenda kumukyawanga era mbe nga sikyamubalira mu bantu bange. Obulamu obwa buli kintu ekirina omubiri kibeera mu musaayi, ensonga lwaki n'abalagiranga okugenda kwa lutaali olw'okuggyibwako ebibi byabwe, kubanga omusaayi gwe bulamu, kubanga omusaayi gwe guggyawo ebibi. Wano mazima ddala tulina ekitundu ekikulu eky'enjiri. Omusaayi tegulina kuliibwa kubanga gwali gwa kufukibwa kwa lutaali, era kwa lutaali omusingo gwali gulina okukolebwa olw'ebibi, kubanga obulamu bwali mu musaayi. Naye kati nno Mukama yajja nga ekiweebwayo ekirina okuteekebwa ku alutaali era ng'awaayo omusaayi gwe olw'okutabaganya abantu abangi. Naye abo tebaakitegeera kubanga baali balowooza nti agenda kuyiwa omusaayi gwe olwono basobole okutwala ebikopo banywe omusaayi ogwo. Yayogera edda ekikwata ku birowoozo bino. Ye kennyini yeewaayo nga omusingo, yali omwana gw'endiga, era obulamu obw'omwoyo obwali mu musaayi bwatuddako. Mazima ddala neebaza olw'ekigambo kino eky'ennyanjula. Nga we mulaba kati waka nakoze akapapula mu Bayibuli mu kitabo kino, si wano wokka naye waka, okubuulira kwonna n'akamanyiso kwogera kw'ekyo nti omusaayi gwayiika, omwoyo wa Katonda, obulamu bwa Katonda bujja kw'oyo obulamu bwe omusaayi ogw'endiga gwe gwakkako. Kanzijjukire ebirowoozo bino ebibiri. Yenna eyandiridde omusaayi yali agenda kusalibwako okuva mu bantu be. Wano wajja ensonga kubanga obulamu obw'omubiri buli mu musaayi. Era ngubawadde kwa alutaali okukola ng'omusingo olw'emyoyo gyammwe, kubanga omusaayi gukolebwa ng'omusingo olw'emyoyo. Mu ndagaano enkadde gwali musaayi gwa kuwaayo ogw'ebisolo. Naye omusaayi ogw'ebisolo gwali nga tegusobola kutuggyako. Era gwali nga tegusobola kintu kyonna. Gwali nga guteekwa okubeera omusaayi gwa Katonda okuyiika, olwono obulamu bwa Katonda gusobole okutuukako. Kubanga obulamu obwali mu musaayi kwe kutabagana. Era omusaayi gwali gulina okufuuka omusingo. Leka tusome mu bumpimpi okuva mu Bebulaniya. Bebulaniya ensula y'omwenda, akanyirya ak'ekumi n'akamu. Abebulaniya ensula mwenda olulimi lw'ekumi n'olumu. Kristo bwe yajja ng'omukulu wa bakabona ow'ebintu ebirungi ebigenda okujja, n'abiteeka mu weema esinga obukulu n'okutuukirira etaakolebwa bantu era etali ya ku nsi oba etali oba ya mu kizimbe kino, naye oba sina musaayi gwa mbuzi oba nante ento, naye nga omusingo ng'atwala omusaayi gwe ye kennyini olw'okutufunira obununuzi obutaagwawo. Omusaayi gw'embuzi n'ogw'ente enume n'evvu ly'ente enduusi we gumansira kw'abo abatali balongoofu, bibatukuza ne babeera abalongoofu mu byo. Oba bwe kityo bwe kiri, omusaayi gwa Yesu Kristo tegulisingawo okutukuza ne tuweereza Katonda omulamu ku lwa Kristo ataliiko bbala eyaweebwayo. Wano twogera ku Mukama waffe eyawaayo omusaayi gwe olw'amaanyi ag'omwoyo ataggwaawo. Tukiwulidde emirundi mingi era tukiikiriza n'emyoyo gyaffe gyonna nti omubiri gwa Mukama waffe gwazaalibwa n'omwoyo, era nti eky'enkomerero nti yali mutuukirivu, era omusaayi gwe era buli kintu kyali kituukirivu, era yali mu ndabika ey'omuntu. Naye amazima gali gateekeddwako esira olw'amaanyi ag'omwoyo oyo ataggwaawo. Yeewaayo ye kennyini eri Katonda nga taliko bbala lyonna okusobola okutuggya mu mirimu emifu. Wano tulina obununuzi obutuukiridde okuyita mu ndagaano enkadde yonna. Ebiweebwayo byali biraga ekyo, era kati tugenda kusoma okuva mu kubuulira kw'oluganda Branham. Tugenda kulaba Katonda kyatugamba okuyita mu ekyo. Mu Matayo ensula 26 ekyawandiikibwa ekimanyiddwa obulungi, Mukama bwe yayanjula ekyokulya eky'eggulo ekya Mukama, kiwandiikiddwa kuva mu lunyo olwa 26. Matayo 26 okuva ku lunyo olwa 26. We baali balya, Yesu n'atoola omugaati n'ayebaza n'aguwa omukisa n'agumenyaamenyaamu n'aguwa abayigirizwa ng'agamba nti, mutoole mulye kubanga guno gwe mubiri gwange. Ate n'atoola ekikompe ne yeebaza n'akibawa nga agamba nti, munywe kuno mwena kubanga guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya oguyibwa olw'abantu abangi olw'okusonyiyibwa ebibi byabwe. Mulaba, ndi mukama waffe yayanjula okulya okw'ekyeggulo kwa mukama. Olwakino nga akabonero yali ayoleka eri omubiri gwe n'omusaayi gwe. Pawulo oluvannyuma akyogerako mu Bakolinso era nga agamba nti kubanga nasembeza ekya Mukama nange kinabalaga mukolenga olw'okunzijjukira nze nga munywa era nga mulya mwenna mukikolenga olw'okunzijjukira okutuusa olwalikomawo. Nandyagadde okusoma ekyawandiikibwa oba olunyiriri okubuulira kuno kukwesigamye okuva mu kuva ensula 12 akanyiri ake 13 kuva 12 akanyiri ake 13 aye mwe omusaayi gwe munaasiiga ku mifuba eto kanaabeera akabonero ak'ennyumba ze mulimu. Wenaalaba omusaayi ŋŋenda kubayitiza era teri omulabe alibagwako okubazikiriza lwendi kuba e Misiri. Wano we wali okuva e Misiri era abantu ba Katonda nga basobola okubeera wansi w'omusaayi ogw'endagaano. Mwena mukimanyi, nsobola okukisoma era nsobola okukitegeera nti kyali ku bantu ab'endagaano, ku kigambo eky'endagaano era ne ku musaayi ogw'endagaano. Kwekyo nsoma okuva mu kuva 24 kuva 24. Sijja kusoma bingi, ŋŋenda kusoma akanyiri ak'omukaaga okutuuka ak'omunaana. Musa n'atoola ogumu ku musaayi n'aguteekawo mu bibya, ate ogwasigalawo n'agumansira ku alutaali. Awo n'atuula ekitabo eky'endagaano n'akisoma nga abantu bonna nga bawulira era ne bagamba nti ebyonna Mukama Katonda by'ayogedde byatugambye okukola tugenda kubikola era tugenda kumugonderanga. Awo Musa n'atuula omusaayi n'agumansira ku bantu nga bw'agamba, omusaayi ke kabonero akakasa endagaano Mukama Katonda gy'akoze nammwe ng'ebigambo bino byonna we byogera. Tukiteekako essira nti Katonda yateekawo endagaano ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Awo ne wajja bano 12 oluvannyuma lw'ekyo tusobola okulaba okukola okw'endagaano mu kuva 19:2. Tusobola okusoma wano kiri nti abantu ab'endagaano bawulira ebigambo by'endagaano, awono n'amansira n'omusaayi ogw'endagaano. Ebintu bino ebisatu bikolera wamu. Abantu ba Katonda oba mu ndagaano enkadde oba mu mpya, kiri ku musaayi ogw'endagaano. Sobola okukisoma musobola okukitegeera nti okuyita mu Kalivaali abakkiriza bonna ab'endagaano enkadde bonna nabo baanunulwa. era okwonoona kwabwe kwasonyiyibwa Kristo we yafa ku musalaba e Kalivariyo. Abeebulaniya ensula y'omwenda olunyu lw'ekkumi n'ettaano. Kale nno Kristo amaliriza endagaano empya. Abo abaasuubizibwa ebirungi ebitagwawo basobole okubifuna, kubanga yafa n'anula abantu mu bibi byabwe bye baakolanga nga bakyafugibwa endagaano eyasooka. Mukiraba kiki kye twogerako wano? Si ggwe wekka naye nange, naye eno mu biseera eby'endagaano eyasooka, okwonoona okwakolebwa mu ndagaano eyasooka, bonna abaayitibwa. N'olwekyo mu Kristo endagaano enkadde n'empya, awo bonna bafuna ebisuubizo. Endagaano enkadde n'empya zaatekebwa olw'okumaliriza, era kwali okutuukirira okw'endagaano enkadde, era kwe kutuukirira okw'endagaano empya. Mu ye y'ensonga enkulu, era omutandisi owa buli kintu, era awatali ye tewali kulokolebwa. Ab'omu ndagaano enkadde oba mu ndagaano empya balina okuyita mu ye, bonna balokolebwa abamukkiriza okuba mu ndagaano enkadde oba empya. Kigamba nate nti abo okuviira ddala mu biseera eby'endagaano enkadde awatali ffe tebasobola kufuulibwa batuukirivu. Abeebulaniya 11 akanyi akasembayo. Abeebulaniya ensula 11 akanyi akasembayo. Kubanga Katonda yatutegekera ekisinga obulungi abo baleme okufuulibwa abatuukiridde okutuusa nga naffe tubeegaseko. Kati nno Katonda yamaliza buli kintu mu Kristo Yesu. Abatuukirivu ab'endagaano enkadde tebasobola kutuukirira awatali ffe. Yabawa ebisuubizo, yakola okukkiriza mu bo, yabakulembera n'abaluŋŋamyanga, naye awatali ffe nga tebasobola kufuuka abatuukiridde. Bigambo bimeka ebyawandiikibwa bye tuteekwa okusoma okwegatta ku kino? Awatali kuyiwa kwa musaayi tewali kusonyiwa okw'ebibi, era tewali musingo. Naye okuyita mu musaayi ogwayika, ffe tulina omusingo ogutuukiridde, okutabagana okutuukiridde mu Kristo Yesu. Wekiba nga kiwandikiddwa nti omusaayi ogw'embuzi n'obwana bw'ente nti gwali nga gumala, nti endiga erijja okuyuwa omusaayi gwayo, kisingawo kitya ffenno abaateeka obwesige bwaffe nga tuteeka okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe? Tuteeka okukkiriza kwaffe ku ndiga eyo ey'omwana wa Katonda, ffe twafuna okununulwa n'okusonyibwa ebibi byaffe. Wano kigamba nti omusaayi gulibeera gye muli nga akabonero eri ennyumba zaamwe. Kubanga bwe ndiraba omusaayi ndibayitiza. Era awo kiwandikiddwa, olunaku nolulibeera gye muli nga ekijjukizo, era mugenda kukikuumanga nga ekyokulya eri Mukama mu mulembe gwammwe gwonna. Era mukimanye nti okulya okw'ekyeggulo kwa Mukama okwo kulya kwa kijjukizo eri ekyo ekyaliwo ku musalaba e Kalivariyo. Era ne ku kino tusobola okusoma. Tugende mu kuvva 12. Akanyaka 29. Nti kyatuukirira nti wakati mu kiro Mukama n'atta abaana ababeryeberye Abamisiri. Wano kyogera bingi naye yagala okusaba okuva mu kubuulira kw'oluganda Branamu. Nsuubira nti ffenno tukimanyiridde kubanga tukkiriza nti Katonda yayogera okuyita mu ye. Era ekyo ekyayogerwa kyali kyogera gye tuli ffenna. Era tetugenda kunyonyola kyonna ku ekyo, naye mu bwangu tugenda kukisoma. Omusaayi gulibeera akabonero gy'oli. Kati nno wano twogera nga Katonda bwe yayogera ku Isirayiri. Omusaayi gw'endiga ekabonero akamwe. Abaisirayiri eko akabonero Katonda ke yali yeetaaga gwali nga guteekeddwa okubeera omusaayi. Era kyali kyetaagisa omusaayi okuguwa Isirayiri. Tewaali bukakafu bulala obuyinza okukola. Tebwandikakasiddwa eri ensi. Kirabika nga eky'obusiru, naye Katonda na eri Katonda lye lyali ekkubo lyokka, ekintu kyokka ye kye yeetaaga. Ke kabonero ako kirina okubeerawo. Tosobola kubeera n'akamanyiso okutuuka nti omusango nga gusasuliddwa. Awo ofuuka muntu alina akabonero akakuwa omukisa. Bwe ndiraba omusaayi ngenda kubabitizanga. Kyali ki ekyo? Wano kiragibwa n'ooluganda Branham oluvannyuma ajja eri ensonga eno nti Abayudaaya baali nga tebasobola kugamba nti ffe twakomolebwa ku lunaku lw'omunaana. Naye Katonda yayogera ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Wano Katonda yayogera nabo era yeetaaga ekyo yekeenyi yali yeetaaga. Tekyali kibuuzo naye era teyayogera eri Isaaka oba Yakobo. Wano wewaali okuvwa omusaayi ogw'endagaano eri abantu ab'endagaano abalina okukkiriza ekigambo eky'endagaano. Era n'eri abo baali mu buwulize obw'okukkiriza. Era baalina okukakasa ekyo Katonda kye yali abagambye edda. Ekyo tujja kukisanga nti mu kiseera kino kye kimu. Kanukule. Abayigirizwa ali wansi olwaleero olw'omusaayi nga yeeraga ye kennyini n'ekiweebwayo nga we kisobola okubeera okiraba. Endiga ekisolo kyatibwa endiga. Endiga yali terina nsobi yonna. Katonda we yagala okwolesa Yesu yamwoleka nga endiga. Osobola okulaba kati okulondebwa eyazaalibwa yazaalibwa ng'endiga era n'akula ng'endiga era n'afa ng'endiga. Ye yali endiga, n'olwekyo eno yekkubo lyokka ensambo ery'omwoyo. Ogwo gwe mwoyo gwokka ogw'amazima ogusobola okusembeza Yesu Kristo. Waliwo ekigambo kye tutakozesangako. N'olwekyo olwono ekyo kye kikula eky'omwoyo ow'amazima. Tulina tulina ensambo ey'omuntu kyogera kikula eky'omwoyo, era tusomye nti Kristo olw'amaanyi ag'omwoyo atagwawo yeewaayo ye kennyini nga ekiweebwayo. Olwono ensambo ya Kristo esobole okujja kwabo bonna abali musembeza nga basembeza ekiweebwayo kino, nga akolera mu bo, nga yeeraga mu bo. Owooluganda Branham ateekako essira wano ku kulondebwa, era ng'agamba ekyo kye kikula eky'omwoyo w'amazima asobola okusembeza ekigambo era asobola okusembeza Kristo. Mwena mukimanyi yeeyongera okusoma singa yali nsambo ya kisolo wekiri, era omwoyo gwali tegusobola kumugyako. Endiga yalina okukkirizaganya n'ejjiba, era wetyo wekyogera musobola okukyesomera bennyini. Kyeyongerayo, newuunya olwaleero Katonda waabanga atukulembera mu bulamu obw'okwewaayo okutuukiridde n'okumuweereza, neewuunya obanga emyoyo gyaffe era ebiseera ebimu ebijema. Awo neewuunya we tuba wano oba tulindiga ntaama yo mpulize. Ye yeewaayo ku bwayo era teyeewakanya oba okuwakanya. Osobola okugiyisa wansi n'ogijjako eddiba. Ekyo kye kintu kyokka kye tulina. Ekyogera kigambo kirala kwekyo. Yo ewaayo buli kintu kyerina yendiga. Ewaayo nga kyonawe kyekiri. Naye ku kino tekiri ku nkomerero. Kino kijja butereevu ekyawandiikibwa wano ekikukuba gwe nange, era yakyogera eri ffe ffenna. Ekyo nno eyo y'engeri omukristaayo owanamaddala gy'asobola okubeeramu. Kino nno kigambo ky'amaanyi. Endiga teyeeyagaliza kintu kyonna. Era okukyusa ano okugamba nti okuva ku ndiga okuyita mu ndiga abantu baanunulwa, era nga baafuna ensambo ey'omwoyo nga bagisembeza, era kiragibwa wano, era kiragibwa kye tusobola okubeerawo nate. Si kwewaayo wewe feka, naye okuwaayo kyonna kye tulina. Okugeegeenya wano kukolebwa nti ekyo kyokka endiga kyerina yeddiba. Ekimu kyesobola okuwa wano kigamba nti nga endiga bwe kityo we kiwandikiddwa ku Mukama waffe
Ntinga entama wewayo buli kintu era yewayo na buli kintu kyonna kyerina era wekyo wekiri neri omukristaayo owana madala au nebuza era nawe oyina okwebuza si mulala okubuza mune naye buli muntu atekwa okwebuza yekenyini kiri kitya nafe mu maso ga Katonda ekyamazima ddala era
von der Geistesnatur, von der die Rede
ist,
und ob sie zu einem Bestandteil unseres Lebens geworden ist.
Das
Christentum muss seinen Beweis
der Geistesnatur
im öffentlichen Büro und
wenn Schwierigkeiten ukubo oba mubizibu nga bituseewo oba mu kintu kyonna oba mu kanisa oba awantu awalala omusaayi ke kabonero era akabonero kalina okuteekebwawo awatali ekyo newankubadde ng'endagaano teri mu kukola newankubadde ng'endagaano eba mu kukola singa Katonda teyakakasa ndagaano gye yakola naawe nange endagaano eyawamu yakwewunya naye ebanga teri mu gwe nange awo kifuka kyakwewunya era nga tekisobola kukuyamba gwe nange kifuuka nsonga ya buntu era nga yamalirivu olina okuteekebwa mu ggwe nange era ebivaamu birina okulagibwa mu ggwe mu bulamu bwo ne mu bulamu bwange okuyita mu myaka gino gyonna tufuna enjigiriza nnyingi ey'obunnabbi Katonda ayagala okukola mu bulamu bwaffe era ayagala okukola mu ffe ekyo ekisobola okuyimirira mu maaso ge awo neeyongerayo okusoma kyali kirina okuteekebwawo ng'obusungu bwa Katonda tebunaatuuka ku nsi kyali kigenda kubeera kikerezi oluvannyuma olw'obusungu bwa Katonda okudda kati nno wano tulina essomo lyaffe kiki ekyaliwo obusungu bwa Katonda bwali bunaatera okugwa obusungu bwa Katonda nga tebunaagwa Katonda yawaayo ebiragiro eri Musa era Musa n'abiwa eri abaana ba Isirayiri nti endiga zirina okuttibwa mu mayumba era oluganda Branamu obuweereza bwe obwali obw'omunnabbi ayogera ku kiseera kye eky'ekyeggulo era kyaliwo ku kiseera eky'ekyeggulo era okuva kwaliwo wakati mu kiro ebigambo byombi bimanyi nti wateekwa okubeerawo obutangaavu era ekyekiro waliwo okukaabira waggulu era anaawasa omugole ajja Katonda agatta wano obuweereza obw'obunnabbi n'ekyo ekyaliwo mu kiseera ekyo kanyokole endiga yaatibwa mu kiseera eky'ekyeggulo era omusaayi gwateekebwawo mu kiseera kya kyaggulo mukifuna ekyo wokka akaseera k'ekyeggulo ekikolwa kino ekyabeerawo tuli wano kati kino kyekiseera eky'ekyeggulo eky'ekkanisa kino kyekiseera eky'ekyeggulo kyange kino kyekiseera eky'ekyeggulo eky'obubaka bwange ndikufa ŋŋenda ntambula nga ŋŋenda mu kiseera eky'ekyeggulo eky'enjiri emirundi emeka we tuwulidde ebigambo bino olwo nno
Tujja eri esomo
nti
okuggyibwako omusaayi kwalina ekiseera kyakyo, n'emirembe gire gyonna n'obubaka byalina ekiseera kyakyo. Kati nno Katonda yeetaaga ekyo okuva mu ffe, okuva mu kitabo eky'omu ndagaano kye yatusuubiza. Akanyokole. Kyogera ku bulamu ku musaayi ne ku myoyo mu bulamu. Emyoyo ekabonera ak'obulamu. N'olwekyo ebisolo byali nga tebirina bulamu nga buno, omusaayi gwe gukikakasa obulamu obwaweebwa. Emyoyo, omwoyo y'ensambo ey'obulamu. Buli muntu, buli mwoyo ogukola ekibi gugenda kufa. Kiri wano okweyongerayo nga bwe tulowooza. Omwoyo gwe bulamu. Obanga bwe bulamu bwa Kristo era bulabika mu ngeri ey'enjawulo, oba obubwo oba obwange era nabwo bulabika mu ngeri ey'enjawulo. Wano owooluganda agamba, ekifo kino eky'ekitiibwa wansi ow'endagaano eno waliwo enjawulo wakati aw'omusaayi n'obulamu. Akabonero kati nno gwe Mwoyo Mutukuvu, si lwa musaayi nga bwe gwali edda oba kintu kya busawo, naye Omwoyo Omutukuvu owa Katonda. Ako ke kabonero Katonda yeetaaga
Gemeinde fordert. Dieses Zeichen
Katonda
muss Gott sehen.
Aino kulaba akabonero kano.
In einem jeden von
aino kukalaba eri buli sekino mu kuffe. N'olwekyo nga ebyensense eby'ekyeggulo obusungu weteeseteese okubagulu okugwa n'abantu abakkiriza n'abalala abatakkiriza, kwabo abatakitwala.
Twetaaga
kwogera kw'abo abatakkiriza n'amawanga agatali mu Katonda, naye tulina ebigambo bye tulina okwogerako n'okwetegereza ffe bennyini. Akanokole. Abo nno abatakkiriza bakkiriza. Bwe kityo waliwo abo abatakkiriza naye nga bakkiriza. Era twakyogeddeko nti okukkiriza okwawalala kirina okubeera ekiruubirirwa ekyatuteekebwamu. Okukkiriza okwateekebwa mu kigambo kya Katonda nga tukkiriza ebisuubizo eby'ekiseera kino. Okukkiriza okwawamu sifaayo oba bagenda mu makubo ga ngeri ki, naye nakyo kyali kyetaagisa ddala ekyawandiikibwa ekyogera gye ndi naawe mu biseera byaffe bino. Bwe tukikkiriza ng'ebyawandiikibwa we bigamba, Katonda asobola okweraga ye kennyini eri abo abatakkiriza bakkiriza n'abo. N'olwekyo byombi bisoboka nti ku ludda olulala tukkiriza naye nga tetukkiriza buli kintu, era nga tukkiriza nga Katonda bw'agambye. N'olwekyo nga si mu kukkiriza okwewala, nga tetujja mu kukkiriza okwewala.
otukiride. Ejo kisoboka nti tulowoze okufuna ebintu amazima ddala bye tutanaba kubifuna. Awo we wali akabi nti fe etusaba naye twewaayo ku ekyo. Tulina ebintu byonna. Katonda ayogera naffe olwaleero mu lulimi olumalirivu eri ggwe nange, si lwa kugamba bugambi nti tubirina, si lwa kwogera bwogezi nti tukkiriza, naye okukkiriza Katonda kye yasuubiza. Olwo nno Katonda asobole okweraga ye kennyini okuyita okw'okutuukirira okw'ebisuubizo bye. Olwo nno tukkirize mu mazima. Katonda yeetaaga akabonero nti gwe kennyini nti wafuna akabonero ke ak'Omwoyo Mutukuvu. Eryokka ly'ekkubo era ke kabonero kokka akokumanyisa era emyaka n'emyaka Katonda ye atuwa obulamu obwa Yesu Kristo obwadda mu bakkiriza. Mwenna mukimanyi ebigambo ebibuliddwa, omusaayi ogw'ebisolo gwayiika, era singa obulamu bwabwe bwali bujja eri omuntu, ate ekyo kyandibadde kibi n'okusingawo. Naye wano kyogera ku bintu, ekintu eky'amaanyi eky'obwakatonda, ekyo ekintu ekikulu. Mukama waffe olw'amaanyi ag'omwoyo yewaayo ng'ekiweebwayo, ng'awaayo obulamu bwe. Obulamu bwe obwo budda ku bakkiriza era buyiika mu bakkiriza. Omwoyo kyeguli era ekikola mu bulamu bwaffe. Era nkigamba wano y'engeri era ke kabonero kokka nti Katonda ajja kuyitizanga, kubanga bwe bulamu obwaddala obwa Yesu Kristo obudda mu bakkiriza. Gano ge mazima agaddala. Ekibuuzo kiri nti obulamu bwennyini obwa Yesu Kristo bwadda mu nze naawe, oba kiri mu ffe bwe kityo. Pawulo yagamba, sikyabeerawo ku bwange naye Kristo y'ali mu nze. Awo nno bino tebyali bigambo bugambo, naye kyali bwe kityo. Era wano kiri ku bulamu obwo bwennyini obwa Yesu Kristo obwaddayo mu bakkiriza. Okiraba nti owooluganda Branham ayogera okufuna okuwa omutukuvu. Okufuna omutukuvu si kyekyo kye tusobola okulaga ffe bennyini. Okufunyira ddala okw'Omwoyo Mutukuvu bwe bulamu bwa Yesu Kristo, okuyita obukolebwa okuyita mu Katonda gwe nange. Bangi tusobola okulaga era tusobola okubulaga, naye obulamu bwa Yesu Kristo kino okukolebwa mu ffe okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Omuntu yenna kyatasobola kulaga kye kiteekwa okubeera ekirabo okuva eri Katonda. Naye ebirowoozo ebitambulira ku kino nti oyo okutuukira ddala ku kirubirirwa ekyo nti obulamu obwo bwa Katonda busobole okujja mu ffe, endiga yawaayo obulamu bwayo, eyo ensonga enkulu. Okutabagana n'obununuzi n'omusaayi naki ekirala nti ku bantu abo abangi wajja obulamu obwa Katonda olw'ekisa kye. Era ku kino Katonda anjulira Nti mazima ddala tuli kitundu ky'abakkiriza. Si awoka. Nayo ogamba nti kirina. Naye ndowooza tuzze eri ensonga era nkyogera omundi omulala. Era nina okubuulira obanga endabirwamu Yesu Kristo wajja mu nze obulamu obwaweebwa ku musalaba e Kaluvali, omusaayi omutukuvu ogw'endiga we gwayiika mu bulamu bwa Yesu Kristo, obulamu obupya obw'okuzuukira, si lwa kuyitanga ku ekyo naye ku nkomerero era ne tuuka. Tulikubye okutuuka ku nkomerero. Mukama yakyogera mu byawandiikibwa nti tuteekwa okubeera n'okwetegereza okuva mu kubikulirwa okw'obubonero. Era kyali kwagala kwa Katonda kino tukizadde emirundi emeka? Awo nno we tuba nga tubimaliriza ndayo aba tamaliriza, tuteekwa okutegeera nti ensonga eteekwa okutuuka kw'oyo agenda okukimaliriza era nga nanyi kukitegeera bwe kityo. Era nga kyeyongera okwogera mu ngeri y'emu kirina okubeera na buli mukkiriza olwaleero nga ajuziddwa n'Omwoyo Omutukuvu. Akabonero omusaayi ogwayiika ogw'endiga, obulamu obwo obwali mu ndiga waddayo era wateekebwako akabonero mu bakkiriza nti omusaayi gw'endiga gwayiika ffe omusango gwali gutusinze gwe nange. Awo nno tusobola okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri era nga tufuuka abakkiriza nga tujuzibwa n'Omwoyo Mutukuvu. Olwo nno obulamu obwali mu ndiga ya Katonda busobole okudda mu bakkiriza era nga tuteekebwako akabonero mwekyo. Eno engeri eya Yesu Kristo, engeri ye mugwe nange, si maanyigo oba nze kyesobola okukola, naye ekisa, omulimu ogw'ekisa, obulamu obwali mu ndiga busobole okudda nga muteekeddwako akabonero mu bakkiriza. Ebiseera ebimu twebuuza ffe bennyini, kabonero ki ak'okuteekebwako n'Omutukuvu? Era ndowooza nti ekigambo kino kyennyini kirina obutangaavu bungi era musobole okukiraba. Era Omwoyo y'omu owa Katonda atukulembera agulawo emitima zaffe nti tusembeza omusaayi ogwo ogw'endagaano gye tuli. Omwoyo y'omu era omukono gwe gutonda mu ffe ogwo gwe mulimu gwa Katonda mu bakkiriza, wanunulwa n'omusaayi gw'endiga. Era kyeyongerayo buli muntu aguyitako oba ayogera naawe oba eyeegatta naawe alaba nti omusaayi guteekeddwawo. Obukakafu obw'obulamu obwali mu Kristo Yesu buli kudda. Emirundi emeka nga tuwulira Olugana Branham ng'agamba Omwoyo ogwa Pentekoni gwali mu nze. Naye omwoyo ogw'ekyo bwe gubeera mu nze, nandikoze ebyo. Naye omwoyo wa Kristo w'abeera mu nze, nina okukola omulimo ogwa Kristo, kubanga obulamu bwe bwe buli mu nze. Mukama yakyogera edda, si nze akola emirimu gino, naye oyo Kitange ali mu nze. Baganda bange ne bannyinaze, tutuuse ku nsonga era tetusobola kweyongera bwetutyo. Tewali okubaganya birowoozo, tetusobola kugera ebintu birala era wetuga ebintu ebirala tubeera bereere. Twagala okusisinkana ne Mukama eyafa, eyazuukira ku lunaku lw'okusatu, era eyatwalibwa mu ggulu, era alikomawo, yayuwa omwoyo we. Twagala okusisinkana naye, era ye kennyini agenda kubeera nga amalawo byonna ebitabula, era amazima ddala agenda kuwa okuddamu okw'ebibuuzo byonna. Tetwagala okuddamu okw'ebigambo abantu bonna bateekwa okubeera n'ebigambo, naye kye twetaaga kwe kuddibwamu okwa Katonda. Naffe twaloze ekintu kino okusookera ddala nti ekisuubizo kya Katonda kiba kigambo. Awo nno ekigambo ne kifuuka omubiri era ne kifuuka eky'amazima. Olwoni okukkiriza okwakola ekigambo kukakasibwa era nekirabibwa mu kutuukirira. Kyeyongerayo wano, kyandibadde kitya ekiweebwayo kirongoofu? Ye yafuuka omusingo, yafuulibwa omubiri, n'ayuwa omusaayi gwe ye kennyini ogw'obwa Katonda. Era eno lye lyali ekkubo nti obulamu bwa Katonda busobole okudda nate. Era kino nno, eno si njiri ya kwewunya. Wekiba kitukubira ddala ku ttaka, nakyo kisobola okutusulukusa. We tulaba mu kigambo, kisobola okutukuba nekiteeka ku ttaka, naye kisobola okutusitula okuteeka ebigere byaffe mu kukkiriza. Katutegeere nti twesigama Katonda. Wekibanga kyogerwa wano kiti, kubanga ye kennyini yafuuka omusingo, Katonda yafuuka omuntu, n'ayuwa omusaayi gwe ye kennyini ogwa Katonda. Eno yali ekkubo bwokka, yali mu kkubo era obulamu buteekwa okujja, kubanga buli muntu yenna yazaalibwa mu ngeri ya bulijjo. Obunuuzi obutuukiridde mu Yesu Kristo Mukama waffe era kyeyongerayo. Obulamu bwaffe bwennyini buteekwa okufa, ekyo kyekyetaago kyokka. Obulamu bwaffe buteekwa okufa. Olwo nno ekiddako awo ne kijja, nga obulamu bwa Yesu Kristo nga bujja mu ffe. Olwo nno nga ye Mwoyo Omutukuvu, akabonero aka Katonda, nga kalaga nti okkiriza omusaayi ogw'omwana we Yesu Kristo. Era kino emirundi mingi tukyogedde, era nga tuteekako essira, nga Oluganda bulanamu wano bwagamba mu kubuulira. Naye eky'okuddibwamu eri Katonda eri abakkiriza, abo nno abateekako omusaayi ne bakkiriza omusaayi gw'entama olw'obunuzi bwabwe, era mu bukakafu n'Omwoyo Omutukuvu obuuka kubakkiriza, abakkiriza omusaayi ku lwabwe. Olwo nno ebirowoozo by'oyo oba ekirala
kigenda kugenda. Oli agamba kitya? Mwenabide ebyayita. Atunula emabega. Tasobola genda maaso. Oba oyagala okugenda mu maaso, olina okutunuulira ebiri mu maaso. Tosobola kutunuulira ebiri emabega. Era abantu si kyekyo ky'okulabirako. Amazima ga Bayibuli tusobola ogayiga. Tulaba ensobi zaffe. Era tulina okutunuulira mu maaso. Era nga tugenda mu maaso. Era nga tugamba Mukama. Nti Mukama nasembeza obununuzi era n'okutabagana okuyita omwana gw'endiga. Mukama nkwebaza ku lw'ekyo era nkusaba mpa ekyokuddamu era n'okukakasa okuyita. Era tetwagala kusaba nate nti eggulu ligenda kugulwa eggulu lyeggula era ekisenge kyamenyebwa era ekkubo we liri ye Yesu Kristo ye kkubo erinamu empya okuyita mu musaayi tusobola okuyingira mu kifo ekitukuvu eky'abatukuvu ntwaliddwa ddala nti Katonda bonna abagenda okutwalibwa mu ggulu bagenda kufuna enjigiriza eno ey'ekigambo ekyabiikulirwa si ku bwange oba okuvuunula kwonna oba okuvuunula okw'abantu oba okuwakana kw'abantu naye wansi aw'olulimi olulambulukufu olw'omwoyo okuyita mu kigambo kya Katonda ennaku zino era bamukisa abo abeeteeseteese okuwulira ekyo mwoyo kyagamba eri amakanisa n'okuyambibwa kwa Katonda tugenda kweyongera olwajjo ekiseera kiri mu kuddukira ddala naye nteekwa okubeera ow'amazima nteese obusale ku byawandiikibwa ebirala awatali okutegeera wano mu bujjuvu nga bwe bitulagirwa era nga bifuulibwa ebiramu olw'omwoyo wa Katonda wansi aw'okubuulirwa aw'ekigambo kya Katonda nga Abayudaaya baali bagamba nti asobola atya okutuwa omusaayi gwe ogunywa n'okutuwa omubiri gwe okugulya bo tebaategeera kiki kye yali ategeeza yayogera mu lulimi olw'omwoyo bo baali bategeera bya mubiri era nga byonna bibaddewo ebitu mu ffe ffenna ne mu ffe Katonda atuwa ekisa. Pawulo yawandiika eri Abakolinso ng'agerengeranya ebintu eby'omwoyo n'eby'omwoyo era ku kino era nga kyegatta ne Katonda kubanga ekyo kyekitegeeza mu byonna emirundi emeka nga bwe tukyogedde emirundi emingi era okuyita mu kubuulira okw'ekigambo kya Katonda okwegatta kulina okuteekebwawo ne Katonda era nzikiriza nti tulina okwerowooza obujja ku musalaba e Kalivaaliyo. Ku musalaba e Kalivaaliyo mu byonna bye kiraga kirina okufuuka ekikulu gye tuli nga bwe kyali ekya Katonda era bwe kityo bwe kigenda okubeera era awo tugenda kutegeera kyekitegeeza okubeera abajjuvu okubeera nti twajuzibwa era nga tujjiddwako omusango mu Yesu Kristo nga tujja mu maaso ga Katonda nga bwe tutakolangako kibi waliwo ebyawandiikibwa ebirala bye tugenda okwogerako era Katonda agenda kutulaga entegeka ye oba kyatuteekerateekera mu nnaku zino ezisembayo era nzikiriza nti enjigiriza yalina okubanga eddira tulina okwenyika mu ekyo olwono Katonda asobole okukola era alage ekyo kyenyini Katonda kye yatumira ekigambo kye okukola mu ffe. Emikisa gye gibeere naffe ffenna olw'ekisa. Amiina. Abooluganda ne baanyinaze, okusaba kuno kunsuubiza nti tuzze mu maaso okusabira awalala nga tuteeka ekigambo mu maaso ga Mukama, nga tukikola olw'okukkiriza, nga tumusaba era nga twebaza, asobole okulaga era akikakase nti ekyo kye yasuubiza. Mwebaza Kaluvaliyo, tumwebaza olw'omununuzi obutuukiridde, tumwebaza olw'okuyiwa omwoyo gwe ku bantu be. Leka tukikole mu kukkiriza nga tulina kye twewulira, tuteeke ku kigambo kya Katonda nga kiteekeddwa mu bisuubizo bye. Leka tukikole kati mu kaseera we wamu. O Katonda, Mukama wange, atusabire awamu, nga tusitula amaloboozi gaffe, nga tugamba nti, O Katonda wange, tukola bigambo byereere. Amiina. Kusitendereza era tukwebaza. Kiwedde, omusaayi gwo gwayiika ettabaaza, gwanulibwa, gwateekebwa ng'obusingo. Ebibi byaffe byasonyiyibwa, Mukama. Mukama, tukwebaza era tukutendereza nti leka kifuuke eky'amazima mu bulamu bwaffe. Wakati waffe, kakasa ekigambo kyo. Tetusobola nate era tetwagala nate, twagala gwe kennyini weerage. Amiina. Mukama, tukutendereza erinnya lyo era tukkiriza n'emitima gyaffe gyonna. Mukama, tuwe mukisa mu ngeri ey'amaanyi. O Mukama, kyali kikutwalira ki okutunula era kati tuli wano okukwebaza? Yuwa omwoyo wo omutukuvu, kubanga omwoyo bwe bulamu bwo bulijja gye tuli. Si birabo byokka, era oyo ateekwa okujja akolere mu bantu be ye kennyini. Okutendereza n'ekitiibwa bibeere eri gwe. Tewali bulamu bwa kisolo obwali busobola okuddamu ffe okuggyako obulamu bwa Katonda. Era ebijja eri abo abanunulwa era musalaba e Kaluvaliyo. Mukama, ebiseera biweddeyo, ekiseera eky'ekyeggulo kiri wano era tusemberera ebiseera eby'ekyeggulo. O Mukama, yuza amataala gaffe n'ebyo byonna byaffe n'emitima zaffe n'emyoyo gyaffe n'omwoyo wo. O Mukama, oluvannyuma lw'emyaka gino egy'okuyigiriza, tuukiriza ekigambo kyo. O Mukama, ekigambo kyo kyasimbibwa mu mitima gyaffe era tuukiriza nti owa obulamu obupya. Haleluya. Jangu n'omwoyo wo mu ngeri ey'amaanyi. Mukama, tufuule abayigirizwa nga tuli bakkiriza abakkiriza. Haleluya. Abantu abakkiriza ng'ebyawandiikibwa ebyogedde. Ebyawandiikibwa bigamba nti omulundi ogumu nga gumala, waleeta ekiweebwayo okutukuza bonna abalikiriza. O Mukama, ekigambo kyo, ekyo Mukama ow'omuwendo, leka tutegeere nti gwe okuva mu kigambo eky'ekisuubizo okifuula ekyamazima. Tukwebaza ku lw'ekyo era tukutendereza. Tuteeka ebirowoozo byaffe ku mabbali n'okwagala kwaffe, ne tubeera n'okwagala kumu nti okwagala kwo kukolebwe ku nsi nga ebikukolebwa ne mu ggulu. Era erinnya lyo litenderezebwe, lyebaze, ekigambo kikakasibwa, abantu baweebwe omukisa. Yes. Abalabe bonna baateekebwa wansi ow'ebigere ebyo. Tukwebaza olw'ekyo, gwe omuwanguzi w'e Kalivaliyo. Tufuule abantu abaawangula okuyita mu Kalivaali. Haleluya. Okutendereza n'ekitiibwa bibeere gy'oli obulamu bwo. Okay. Mufe era ne kufe. Haleluya. Okutendereza n'ekitiibwa bibeere eri erinnya lyo ery'omuwendo Mukama. Mu kiseera kino tukusaba eri abooluganda bonna, eri bannyinaffe bonna, ne ku lw'abantu bonna, olw'abantu bo ekisibo kyo eky'abantu abangi Mukama, tuteeke wamu, ddamu okuzimba osobole okweraga gwe kennyini, o Katonda. Okwogera kw'abantu tuwe ekisa okusisinkana ekisa mu maaso go, olwono osobole okwogera, awo osobole okulaga ekigambo kyo. Era nkwebaza olw'obuwagizi bwo okuyita mu kigambo kino ekyabuyikulibwa, era ne ku bonna abakiikiriza n'omitima gyabwe gyonna, kubanga mu maaso gaabwe bennyini baliraba ekyo kye baakiriza mu mitima gyabwe. Okutendereza n'okwebaza era n'ekitiibwa bibeere eri erinnya lyo. Amiina. Amiina.